Krstným zapálením 4. adventnej sviece postupne sa mení i náš pohľad na tento adventný čas. Na všetko to, čo sme doteraz hovorili, aby sme určitým spôsobom aj zúročili. Nazerali sme na advent, ako teda preklad tohto slova príchod, trojaký príchod pána. Ponajprv tá vízia druhého pánovho slávneho príchodu, završenia ľudských dejín, daru večného života, skresenia zmrtvých a zbožtenia, čo nám pán núka. Zároveň pripomenutie si prvého príchodu narodenia pána pre prehlbenie našej viery, koho kým je vlastne Ježiš a čo pre mňa znamená, aby v tejto viere prehlbenej ten tretí príchod sa naplnil, to osobné stretnutie každodenné, keď do života Boha pozývam a s Ježišom svoj život aj naplňam. Tieto tie príchody teda zúročené, ako keby nás znova poukazovali na osobu Ježiša Krista, na toho, ktorý prišiel ako vykupiteľ, Boží syn a pán, a v jeho narodení vnímame začiatok našej spásy a daru nového večného života. Človek sa teda pýta, čo vlastne správil, kým je tento Ježiš, čo je to za osobu nášho pána. Nekladem si za cieľ naplno to vysvetliť, ani by som to nedokázal, ale možno tie tri čítania, ktoré sú nám dané, môžu byť takým vodítkom na viaceré aspekty, aby v tomto 4. adventnom týždni v našich životoch boli prežívané. To prvé dnešné čítanie z knihy proroka Izaiáša, myslím si, že notoricky známe toto proroctvo, hľa panna počne a porodí syna. Menej známy už je kontext tohto čítania. Je to 7. kapitola Izaiáša, ten tzv. Proto-Izaiáš, teda časť toho superproroctva starého zákona, ktoré bolo písané 700-720 rokov pred príchodom Ježiša Krista. No a práve Achaz v južnom judskom kráľovstve po občianskej vojne, po tom rozdelení, po tých modlárskych, amorálnych, ťažkých problémoch, ktoré hlavne na severe mali, Achaz bol kráľom južného kráľovstva, kde mali mnohé za ušami, ale vieru voči Bohu i napriek svojim hriechom si väčšinou zachovali, koná ešte horšie. Je to kráľ nielen modlársky, ale zároveň plný aj neprávosti a zloby. To dnešné proroctvo je odpoveďou Izaiáša na to, čo bolo prorokované predtým. Južné judské kráľovstvo bolo napadnuté Amorejčanmi a zároveň i severným izraelským kráľovstvom. Izaiáš prorokuje, neboj sa ich, pán ťa bude chrániť, a aj mu provokoval, ako to dopadne s tými dvomi kráľmi. Mimochodom, neskôr sa to naplno aj stalo. Avšak Achaz, miesto toho, aby posluchol pána a zostal mu verný, spravil podvodnú zmluvu s Asýrskom, ktoré neskôr sa stalo najväčšou, vtedajšou ríšou, najmocnejšou. Aby pomohol dobiť tie dve kráľovstvá. Čo za to? Už len málo, chrám vyplienený, zneúctený, pošliapaný, a modlárstvo a amorálnosť a zloba, ktorá sa tou krajinou začala rozvíjať. A tu mu hovorí pán tomu Achazovi, žiadaj si znamenie, Boh pri tebe chce stáť. Boh naozaj ti potvrdí, nekráčaj cestou záhuby a zloby, on ti bude pomáhať. A tu farizejský Achaz reaguje. Sorry Bože, nie, žiadne znamenie. Ako by som mohol od živého Boha žiadať znamenie? Znamenie nie, ale pošľapať po Bohu, opľúvať Boha, zlokonať, iných zaviesť do neprávosti, to môžem. Tam nie je problém. Ako sa z toho vyvlieka. No a predsa len Izaiáš hovorí, to znamenie príde. Hľa panna počne a porodí syna a dajú mu meno Immanuel. V tej hebrejčine, v tom originále, ako to znelo, tá panna, ha-al-ma, po hebrejsky povedané, dva významy má. Ten prvý je mladá deva, mladá žena. Ten druhý je panna. No a ten prvý vyzná sa potom ako znamenie naplnil. Achaz so svojou mladúčkou manželkou počal a do roka porodil syna, Ezechiáša, a tento sa stal tým znamením Božím. Napriek všetkej tej zlej výchove a zlobe, ktorú od otca videl alebo aj dostal, po Achazovej smrti Ezechiáš sa stáva jedným z tých nábožných kráľov obnovy, ktorý Južné kráľovstvo späť k Bohu aj vracia. On modlárstva sa odvracia, dobro sa snaží konať, nábožnosť rozvíjať, medzi ľuďmi pôsobiť. Na tomto človeku bolo vidieť to Izaiášovo znamenie, že sa napláňa. 10-ročia ubehli a nový nepriateľ pred bránami. Severné kráľovstvo asimilované Asýrskom. Amorejčania, kde ty veci? Paberkovali. Ale Asýrsko ich chcelo dobiť. Nemali šancu obstáť. Najmocnejšia armáda sveta. Dodnes archeológovia nad tým si hlavu lámu, čo sa tú noc stalo, keď na základe Izaiášovho proroctva, ktorý prorokoval i ďalej za čas Ezechiáša, Ezechiáš verný Bohu počúval slovo proroka a oni zakúsili ten zázrak Boží, ako behom tej noci, čo sa niečo stalo, celá armáda odtiahla a nikdy viac sa asýrska armáda nevrátila. Znamenie kráľa, ktorý zostal verný Bohu a zakúsil, ako Boh ich zachránil, ako Boh naplno pôsobí. Storočia išli ďalej. Pravda, už to nebolo Asýrsko. Potom prišiel Babylon, Peržania, Médi, Alexander Veľký, Ptolemajúci, Seleukovci, nakoniec Rímania ako taký. Ale v tej perspektíve ďalších prostiev oni si uvedomovali, že Izaiáš hovoril o dvoch veciach. Tá konkrétna záchrana vtedajšieho Júdska, na ktorej Boh ukáže, že niečo oveľa viac pripravuje. Záchranu ľudí, záchranu celého sveta. A tak potom o niekoľko storočí, teda 300 rokov pred príchodom Ježiša Krista, starozákonní znalci a mudrci prekladajú starý zákon z hebrejčiny do starogréčtiny, vzniká tá tzv. Septuaginta a prekladajú toto proroctvo, používajú jednoznačne slovo parténos, po grécky, panna. Ten význam mladá deva, to sa naplnilo 400 rokov pred nami, Achazová manželka, to už je pasé. A to, čo čakáme, je ten zázrak Boží, keď panna počne porodí, keď Mesiáš zažiari, aby nás zachránil, aby nás vyslobodil. Už nie od Asýrčana, alebo predtým Amoričanov a Severného kráľovstva, ale od bytostného nepriateľa našej spásy, od diabla, od zloby, od hriechu, od neprávosti, od smrti, aby zachránil každého jedného z nás. Takže v tejto optike je nám Ježiš predstavený ako ten Emanuel, ten záchranca Boží, ten, ktorý prichádza, vstupuje do konkrétnych dejín i do osobných dejín, do ľudských životov, aby naplnil to dielo, ktoré na Ezechiášovi bolo ukázané, tej moci Boha, ktorý zachraňuje a pôsobí. Aké problémy s tým máme? Máme problém veriť, že Ježiš je Boží Syn a Pán, ktorý prišiel na túto zem, stal sa človekom, aby nás vykúpil z moci jeho vykúpenia, moc odpustenie hriechov, moc Svätého Ducha. To katechizmové vieme, s tým problém nemáme, rozmer obsahu viery alebo svetonázoru ako takého. Ale tá osobná skúsenosť Boha, ktorý naozaj aj mňa zachraňuje a vo mne pôsobí, tamto zlyháva. A preto je to predvianočné adventné prehlbenie viery a pre Ježiša otvorenie, aby tá skúsenosť mohla aj prichádzať. Aké sú tie riziká? Už prvé, že v tom Ježišovi, v tom Mesiášovi, nevidíme Boha. To nie je Boh s nami, ten Emanuel, El, ten Boh, ten skutočne živý Boh, ktorý mocne zachraňuje a vykupuje a pôsobí. Pre mňa je Ježiš líder, vodca, mysliteľ, svedok dobrých vecí, vzor, ktorý môžem a mám nasledovať a jemu sa pribodobniť a podobne konať. Ruku na srdce, kto z nás dvihne ruku a povie, sorry Bože, ja som ten, ktorý to dokáže. Ja som druhý Ježiš. Ja na to mám. Pozri na môj život, pozri na moju rodinu, pozri na moju prácu. Geniálne. Nebo na zemi. Ako to dokazujem a napáňam. A realita je taká, že nie je to tak. Že tá krehkosť naša tu je a že nás to omíňa. A teda ja sa aj snažím Ježišovi pripodobniť a konať podobne ako on, ale stále vnímam, že je tu niečo, čo ma presahuje. Mantinelli, moje schopnosti hriech prekročiť, tie kríže, ktorým sme navštívení, to, čo v druhých ľuďoch pôsobí, všetky tie situácie, v ktorých sa nachádzame. Bez toho, že by som pochopil, poznal si, uvedomil a Ježiša do svojho života prijal ako Boha, s jeho mocou a pôsobením, ja sám nemám na to, aby som tie situácie a veci zmenil. Tu je spoluprácu s milosťou živého Boha. Ale ak Ježiš pre mňa nie je, neprežívam to, neuvedomujem si, že s tou mocou Boha chce vstúpiť do môjho života, tak to nedokážem naplniť. Niečo mi tam chýba. tá schopnosť sa pre to Božie pôsobenie v mojom živote otvoriť. Druhý problém, ktorý môže byť, že áno, ja si uvedomujem, Ježiš je Boží syn a pán so svojou mocou. Ale zlyháva to vedomie jeho človečenstva. To niečo, čo je v dnešnom evanjeliu vyjadrené tým, ako pána skutočne počala, ako sa Ježiš narodí do toho spoločenstva Jozefa a Márie. Nevnímame, že je to Emanuel, ten Boh s nami. Ten, ktorý medzi nami a v nás chce pôsobiť a spolu s nami kráčať. Nebolo oveľa jednoduchšie, nebolo to v moci Boha, keby miesto celého toho procesu počatia, prenatálny život, teda prenatálne obdobie, narodenie, detstvo a tak ďalej, v čase Ježišovho verejného učinkovania Boh takto zázrakom medzi nami Ježiša nepostavil, on na drevo kríža nevystúpil, nevykonal obetu a fajron to tradá. Ale jeden z tých základných princípov je ten, že Ježiš v tom zázraku vtelenia ako mocou Svätého Ducha sám sebe kreuje ľudskú dušu z lona Pány, berie ľudské telo, duša i telo, ľudská prirodzenosť s božstvom spojená, tá bytostná realita človeka. A skrze tento prenatálne obdobie, narodenie, detstvo, do spoločnosti zaradenie, v pote tvári konanie, medzi ľuďmi konanie, kráčanie, to všetko je to vedomie, že on sa zaradil medzi nás. Prichádza do života každého z nás, aby ako jeden z nás za nás sa obetoval, aby vyjadril, ako nám rozumie, ako v nás pôsobí, ako nás mení a napĺňa i podopiera. A teda, ak skrze to adventné i vianočné slávenie alebo to stíšenie si dokážem uvedomiť túto realitu blízkosti Boha, už len krôčik má možno vedie alebo mi stačí k tomu, aby som sa otvoril pre jeho blízkosť do môjho života. Aby som ho vedel pozvať do všetkých tých vecí, ktorých ja sám som krehký a slabý alebo potrebujem, aby to, v čo verím, tú moc Boha, aby sa prejavila v mojom živote. Aby vstúpila do môjho života. Aby som sa naozaj učil tak prežívať duchovný život, že to nájdem to práve orechové, to, v čom cítim, že Boh mi rozumie, že ten Ježiš i teraz, touto dobou spolu so mnou kráča, že je v mojej rodine prítomný, že vstupuje i do mojich slabostí, že dokáže posvetiť i to krásne, alebo to vznešené, i to úspešné. Že kráča s nami. A práve preto to vnímanie toho rozmeru človečenstva, alebo toho osobného, zosobneného, že viem, že on, i keby som ja jediným človekom na tejto zemi bol, že mu to za to stojí, toto ľudské si zoberie, sa narodí, príde, aby sa za mňa obetoval, aby ma vykúpil. To zosobnené, zvnútornené. Ježiš to sa rodí pre každého z nás na túto zem. To tretie, ako ho prijať. Všimnite si, čo bolo povedané Jozefovi. Neboj sa prijať Máriu, svoju manželku. Za svoju manželku. Nehovorí, neboj sa prijať to dieťa. Neboj sa prijať Máriu. Matka nášho Pána Ježiša Krista, Božia matka, ktorú za matku dostávame na dreve kríža, a ktorá ako matka cirkvi pôsobí a je predobrazom cirkvi ako spoločenstva tej duchovnej matky každého z nás. Cirkev ako tajomné Kristovo telo, matka, ktorá v sebe Ježiša nosí, Jozef, neboj sa ju prijať. Cirkev, ktorá je mystickým telom Ježiša Krista, hlavy, cirkev, ktorej sám Ježiš je prítomný, aby sme skrze cirkev ho dokázali prijať. Bolo, niekde stále je moderné, Kristus áno, cirkev nie. Kristus áno, lebo je to Ježiš Boží syn a pán, mocný svätý a tak ďalej, môj spasiteľ a pán, ale cirkev, a kdokoľvek z vás mi vymenuje prečo x dôvodov, v čom je problém, kto aký bol slabý, čo bolo v dejinách, čo, ak je ten farár náš, alebo ja na ten Češík z dôvodov, prečo mám problém, alebo môžem mať problém, prečo cirkev nie? A tak to nefunguje. Keď týmito očami pozeráme, vidíme konkrétnych ľudí. Zrkadlo si nastavím, vidím seba. A poviem, sorry Bože, to máš materiál. Ale Boh nás berie takých, akých chce. Neláme nad nami palicu a chce nás spoločenstvo cirkvi premieňať na takých, akých nás chce mať. To spoločenstvo ľudí krehkých, slabých, ktorí sú na ceste, sme to my sami. Ale ten duchovný rozmer cirkvi, to mystické Kristovo telo, naše duše s Kristom spojené, to je ten duchovný priestor, v ktorom sám Ježiš je prítomný a pôsobí svojou mocou, svojim slovom a darmi svojich sviatostí. Takže prijať Máriu za svoju manželku, prijať cirkev a skrzeniu Krista, znamená spôsob, skrze ktorý sa dostanem k plnosti Ježiša Krista. Jeho slovo, ktoré je zachované v dejinách ako pravda Božieho zjavenia, k moci ducha, moci kríža, i keď nestojíme na Golgote, nie sme vo večeradle pred 2000 rokmi, kde sviatosti v Duchu Svetom tie isté dary sú nám rozdávané. A mnohoraké iné pôsobenie, skrze čo každý z nás si môže uvedomiť, vlastne od Boha dostávam všetko to, čo pre spásu potrebujem. Pre to stretnutie s Ježišom, pre jeho pôsobenie, pre moc, ktorá ma môže v živote naplňať, meniť a posvedcovať. A tejto optike človek dokáže rozlíšiť, toto je ten duchovný rozmer cirkvi, toto sme ľudia krehkí a slabí, z tohto čerpáme a toto v sebe i v druhých posvedcujeme a premieňame a na tom pracujeme. Ale je to spôsob, skrze ktorý naozaj to tajomstvo Ježišovho pôsobenia prijímame. No a to posledné, čo by som rád spomenul, kvôli čomu? Do čoho Ježiša prijímame? Najprv tá otázka, či je skutočne reálna, či ho prijímame. Achas mal výhovorku, sorry, nebudem pokúšať pána. Teda, Pane Bože, nie, a nájdem si výhovorku a v podstate chcem úplne inou cestou kráčať. Bože, vypadne. Slušnejšie povedané. Hej? Takže takto nie, tam tie iní krásne ukazujú, čo to znamenalo v živote druhých. Ako to mne ublíži, ako ja druhým ublížim, tak to nie. Môže to byť znešenejšie, nie že Bože vypadni, Pane Bože, na tribúnu sa postav. A ja v tvojom mene spravím to, čo treba. Ani takto to nefunguje. To nebol Ezechiáš, ktorý povedal, Pane Bože, pozeraj, ja si meč nabrúsim, Asirčana porazím, zvíťazím, čo som v mene Boha spravil. Houby. Iba krv by som priniesol a svoj národ zahubil. Nič také. Nemám na to. Alebo teda to, že naozaj ho pozvem do tých konkrétnych zápasov a bojov a dovolím mu, aby on ma viedol, aby pôsobil, aby on mi pomáhal zvládnuť tie konkrétne veci. A tu je možno ešte otázka, aký je to boj, do ktorého pozývam. U Ezechiáša to bol bytostný zápas ľudí o ich existenciu, o ich životy, o ich dobro, o ich spásu. A ak ja dokážem pomenovať dôležité veci v mojom živote, môj duchovný život, moje hodnoty, môj charakter, moje vzťahy, moja rodina, moje pracovné záležitosti, moje pôsobenie spoločnosti a do toho Boha pozývam, tak tieto veci sa potom môžu meniť. A vtedy má zmysel a význam pre mňa, pre môj život, i to narodenie Pána Ježiša. Skúsme teda si práve tieto veci uvedomiť a ten týždeň, ktorý je pred nami, využiť na to, aby sme s jeho pomocou mohli vo viere porásť. Aby to tajomstvo moci Boha, blízkosť Ježiša, spôsobu, skrze ktorý mi svoje dary dáva, i konkrétnych vecí, do ktorých ho pozývam, aby to bolo niečo, v čom sa rodí tá osobná skúsenosť. Môj Ježiš, môj Pán, ktorý úžasným spôsobom vstúpil do mojho života, to, čo treba zmenil alebo mení a mne i mojim drahým v živote pomáha. Amen.